U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, vanaand gaan ek wegspring by wat ons tema vir die week is, ons teks vir die week is, en dis Hebreërs 12 vanaf vers 14. En vanaand gaan ons praat oor wat ons nou so heerlik oor gesing het. Die praktiese deel van heiligheid. En hopelik as julle weer sing, dan herinner julle daaraan, dan weet julle maar waaroor sing ons, waaroor het gaan het en wat het alles dan om behels. Goed, as ons die plekjie so op het, kom ons vra die seën van die Here hierop. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan halt roep van die einde van 'n werksdag waarin deur U genade ons met baie dinge kon besig wees. Maar Here, ons harte en ons siele het gehinker daarna om vanaand hier te wees in U teenwoordigheid. En ons wil graag soos die disippels van ouds die deure agter ons toemaak en net aan die voete kom sit en indrink dit wat U vir ons wil leer. En ons begeer het, o Gees van God, dat ons hierdie dinge duidelik sal verstaan, die noodsaak, die waarde en die omvang daarvan. Ek wil vra dat U dit ook in die kinders wat die pad al van heiligmaking stap, nog net meer en meer sal versterk. Dat ons meer en meer gegrond sal wees en 'n vaster besluit en 'n resolusie hieroor sal hê. Kom Here, kom neem beheer. Hierdie hart, hierdie siel, hierdie liggaam, hierdie vlees gee ek aan U. Elke stukkie, elke graantjie daarvan. Kom en praat met ons ook vanavond. Amen. Ons tema vir die week is dan wat ons aan jou praat, Hebreërs 12 vers 14. Die woorde beywer Here vir heilige lewe waar sonder niemand die Here sal sien nie. En hy is so vinnig, ons het stil gestaan, net eers beginne kyk oor sonde, die aard, die omvang van sonde, die diepte van sonde, die plek waar ons gaan haal is, gered is, niet gemaak is van. En toe het ons nou gisteraand net so bietjie gepraat oor die wat heiligheid, die omvang van heiligheid, heiligmaking, die hele proses daarvan, en vanaand wil ek stilstaan by die praktiese gedeelte daarvan. Wat is die ding wat in jou kop opskiet as ons praat van 'n heilige mens? Wat sien jy voor jou? Ek dink party mense sien 'n karikatuur voor hom, 'n ou met 'n halo op oor sy kop, lang wit baard. Wie weet wat daar een kant iewers woon in 'n bos. Die vraag is hoe lyk die heilige mens wat God beskryf. Want dis waarna ons wil kyk. En die doel van die praktiese oefening daarvan is om te kyk, maar Here, is dit waar in my lewe? Is dit die dinge waarna ek smag en wat deel is van my lewe? En as jy in jou lewe sien, dan sê jy vir Here baie dankie en jy vat 'n vaste resolusie, Here, ek weet hierdie dinge is waar in my lewe, maar ek soek nog meer hiervan. Nie een van ons gaan op die ou end kom en sê, maar ek was te heilig gewees nie. Vir die wêreld miskien ja. Maar in die oë van my God, ons gaan nooit te ver daar kon gaan het. Ek het nooit te veel tyd in gespandeer nie. Ek kon nog nooit te veel aan hom oorgegee het nie. Daar is soveel meer wat ek vir my koning wil gee en wil oorhandig. Heilige lewe is iets waarna baie mense sal en probeer strewe. Selfs ongelowig is. Maar weet, heiligheid is nie kennis nie. As ek dit moet gelyk maak aan kennis, dan moet jy sê dat alle teoloë en al hierdie ouens wat voorgaan in kerke, hulle is almal is heilige mense. En die Bybel leer vir ons dit is nie so nie. Een van die vroegste voorbeelde is Bileam, wat geken het die wil van God. Maar Bileam kan in die Bybel en gaan in die Bybel af as 'n heilige man nie. Miskien kan jy sê, maar ek is 'n heilige mens en mens kan 'n heilige mens wees as ek 'n disipel van die Here is, 'n volgeling van hom, volg in die beroep. Ek is 'n predikant, ek is 'n ouderling, ek is 'n diaken en al die dinge, dan moet ek mos 'n heilige man wees. Dan herinner ek julle aan Judas. Van Judas kan ons nooit sê dat hy 'n heilige man was nie. En hy was 'n disipel van die Here Jesus. Daar's mense wat in die Bybel probeer het met groot ywer te werk aan die koninkryk van God en vir die saak van God. Ek dink aan die Ou Testament aan Jehu. En hy was nie 'n heilige man nie. Alhoewel hy groot ywer gehad het vir die Joodse godsdiens. Heilige man is ook nie 'n man met 'n vreeslike hoë morele pyl nie. 'N respektabele mens, 'n mens van aansien nie. Baie van ons sal dink dis wat dit is. Ons opkyk na so 'n man. Ek herinner julle aan die ryk jong man. En hy was nie 'n heilige man nie. Hy mag al die ander goed gehad het, maar dit het hom nie heilig gemaak nie. Om plesier te soek in prediking en predikers en graag daarna te luister. En die eerste mense wat baie graag download, hulle het hulle favorite predikers wat hulle download en hulle sal vir jou aanhaal en by geleenthede graag vir jou sê, weet jy, ek luister na daai ou, na daai ou en hy dit en dat te sê, maak my nie heilige man nie. Ek herinner jou aan die Jode onder Esra, wat graag geluister het na al die prediking, al die dinge. Heilig was hulle nie. Om uit te hang en deel te wees van goddelike gemeenskap, in die teenwoordigheid te wees van Gods manne en Gods vroue, maak my ook nie heilig nie. Ek herinner julle aan Demas, wat saam met Paulus gewerk het en die teenswoordige wêreld liefgekry het. Ek is jammer, heiligheid is nie iets wat afsmeer aan jou nie. Dit het nie afgesmeer op Demas nie. Wat is praktiese heiligheid? En ek het so 'n paar stellings wat ek wil maak en saam met hulle elkeen 'n stukkie skrif. Omdat ek wil hê uit die skrif dat ons 'n beeld sal vorm wat is God se idee van die mens en dit wat hy prakties in die mens vergestalt wil sien deur die werking van sy gees. Nommer 1 wil ek begin dat 'n heilige mens is een wat een is in denke met God. In lyn is met die denke van God. Efesiërs 4 staan, julle gees en julle gedagtes moet nuut word, liewe as nuwe mens wat as beeld van God geskep is. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Dis 'n kenmerk van iemand wat 'n geesbeheerste lewe het en wat 'n heilige lewe het, dat hy toelaat dat my denke, my gedagtes verander word, vernuwe word. Ek dink nie meer soos die ou mens nie, ek kyk nie meer soos die ou mens nie, ek verstaan nie meer soos die ou mens nie. Soos ek my die Bybel in diep en kyk daarna en hierdie woord vir my geopenbaar word, so begin dit my denke verander en vernuwe. En begin ek in lyn dink met God se denke. Op 'n goddelike wyse en 'n goddelike manier. Een heilige mens in sy lewe is dit belangrik om sonde in sy lewe uit te delg. Dis iemand wat in sy lewe oorlog verklaar het met die sonde en die sondige praktyke in sy lewe. Dis 'n wilsbesluit wat geneem is om te sê, maar hierdie dinge is deel van my ou lewe, dis waarvan ek gered is, dit gaan nie meer deel wees van my lewe nie. Psalm 119, daarom leef ek nou gesê volgens al die beveel en haat ek elke verkeerde pad. Die kind van die Here, die ware gelowige, haat sonde. En besonder die sonde in sy lewe. Ons het gisteraand vinnig net daarvan gepraat, en die Hebreërs sê, jy het nog nie so teen die sonde verset, dat jy oorlog verklaar het, dat jy het stryd om lewe en dood aan jou geword het nie. Dis deel van hierdie pad wat ons stap. 'N derde deel van 'n praktiese heilige lewe. En dis is eintlik die mikpunt wat ons het. Waarheen is ek op pad? Ek wil wees. Ek wil lyk soos my Here. Eindelijk kan ek al die ander dinge wegvat, want dis waarop die oog van die gelowige gerig is. Hou jou oë op Jesus, die begin en die voleinder van die geloof. Hy is net my eindbestemming van waar en ek op pad is in my lewe nie. Hy is ook die eindbestemming van hoe ek wil lyk in my lewe. Ek wil lyk soos Christus. Romeine sê, die wat hy lang voor uitgekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, soos sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Dis hoekom die Here my heilig maak, en die Romeine praat hier van, dat Christus is die eersteling, hy is die een wat die eerste van die pad stap voor ons uit, en ek word gevorm in my denke, my dade, dat ek beginne dink soos die Here Jesus Christus, en beginne optree soos die Here Jesus Christus, nie dat ek en jy dit ooit gaan wees nie, maar as ek hierdie pad beginne stap, begin het al hoe meer een realiteit maak. Dis nie net vir my belangrik, want hou jare terug was ons die veldtog, wat moet Jesus doen, he? Vir my gaan het dieper as dit. Ek wil wees soos die Heer Jesus Christus. Ek is geskaap en ek is bestem om gelykvormig te wees aan sy beeld. Weet as die Bybel die woord kloon gehad het, kloon, dan is ek seker ons kon dat hier gebruik het. Dis die idee wat God met sy kinders het, om jou een kloon van die Heer Jesus Christus te maak. Een perfecte, volmaakte afbeelding van wie en wat hy is, van wie hy altyd die eerste is. En my strewe is, Here, kloon my, dat ek in my wese totaal anders te kan lyk. My DNA is totaal verskillend van u, ne? Met ander woorde, u moet my DNA vernietig. En ons doen dit deur, kan jy onthou wat ons gisterand gesê het? R en een S en een T, waarvoor staan dit? Radikaal, sentraal, totaal. Dis wat ek doe met jou DNA, as ek jou wil verander in totale ander mens. Vernietig my vlees. Maak my een kloon van die Here Jesus Christus. Maak my dat ek sal dink soos hy, sal optree soos hy, sal vergewe soos hy, met mense sal interaksie en sal lief hê soos hy. Dis wat ek wil hê. En natuurlik vloei dit uit na die volgende een wat dood natuurlik kom, wat eintlik 'n groot deel van al hierdie punte omvat, is dat ek 'n heilige mens en 'n praktiese heilige mens is, 'n mens wat die vrug van die Heilige Gees uitdra in sy lewe. Daar kan nie meer praktiese dit wees nie. Luister wat sê Galasiërs 5. Die vrug van die Gees is, met ander woorde, die resultaat van die werking van die Heilige Gees in jou lewe is die volgende sigbare, tasbare, ervaarbare dinge. En jy sien dit as ek 'n pad saam met die Here stap. Dis die vrug van in hom wees. Met ander woorde, as ek besig is om 'n pad van heiligmaking te stap, en die Heilige Gees is in my, en ek kan nie anders dan nie, dan verander hy my, want die lewenssap, soos Johannes 15 sê, vloei deur my, en die effect daarvan dat het deur my vloei, is daar sekere dinge wat gebeur in my lewe. Nou, al die dinge is op 'n sekere mate klaar in jou lewe betrokke, selfs in die ongelowige. Maar nie 'n replika soos dit in Christus is nie. Daar skiet ons ver tekort. Praktiese heiligheid lyk so dat as die Heilige Gees my gevat het en hy begin my ontvorm en deur die woord begin hy my denke en my dade ontvorm, dan sien ons dit, dan begin ons by liefde. En ek kan sien hoe liefde meer en meer in my lewe gevorm word. Dat ek regtig begin meer en meer 'n passie vir mense het. Dat wat mense gebeur my meer en meer raak. Ek onthou, daar was 'n fase in my jong dae, dat niks my meer geskok het nie. Party mense is ons baie trots daarop. Jy het gesê, daar is niks in die lewe wat my meer skok nie. Ja, met nederigheid en moet ek bely, daar was ook so 'n fase. En ek dank die Vader vir die deurbrake daarin. Dat hoe meer sy liefde in jou lewe inkom, dat partykeer selfs dinge op die nuus vir my net te veel raak. Jou passie vir 'n mens, ek ken nie eens die mens, jy weet nie eens waar dit gaan nie. Dis partykeer net so 'n swaar las wat op jou lê en ek sê vir die Here, dankie daarvoor. Want dis iets wat u deur gegaan het, dis iets wat u ervaar het en ek wil 'n kloon van u wees. Meer en meer liefde. Nou my lewe kan ek nie verstaan nie. En dis nou 'n ding wat ek nou al baie in my lewe gesien het en wat ek sukkel om te sluk. Mense wat vir 20, 30, 40 jaar in die kerkbanke sit. En hy raak harder en harder en meer verbitterd. En sommer 'n kwaai ou oom en 'n kwaai ou tannie. Is dit die vrug in die werk van die Heilige Gees? Of is dit die uiteinde waar die vlees jou bring? Daar moet ons mooi kyk. Nie help jy sê, Here, Here vir my. En jy is 'n verbitterde ou mens. En ek praat nie van een of twee nie, ek het al so baie in hulle my lewe teergekom en ek staan verstom daaroor. Jy stap al so lang pad saam met die Here en dan praat ek van kerkmense tot predikante uit. Jy is veronderstel om die liefde en die dierbaarheid van self te wees. Ek kan nou amper op my een hand tel godsmanne wat ek ken wat so is. Teenoor die menigte verander. Ag, is 'n paar wat ek aan kan dink. Ek het die voorreg gehad, ons gesin het die voorreg gehad om Dominee Dawie Pypers te ken, die wat sy verhaal in sy boeke al gelees het, sal weet die pad wat hierdie godsman gestap het. Hy het, ons het 'n strandhuis in Kaapstad en Francis gehad en toe die finansiële druk daar kom het hy dit oorgekoop om Dawie en hulle daar gebly. En ek het die voorreg gehad om nou al paar keer by hom te gaan kuier. En 'n paar ander, maar wie is hy daar instap? 'N onaansienlike man. Niemand het tweede oog gaan gee nie. Ek dink as hy in Checkers in die winkels deurstap, gaan hulle met die trollies een kant toe stap. Hulle maak mos so met ou mense. Maar as jy by hom gaan sit en jy begin praat, dan die Here gee vir my die man se liefde. Dit is 'n deernis. Hy het 'n sagtheid in hom. En dis 'n man wat boeke geskryf het oor die okkulte, oor satanisme en die uitdrywing van hierdie dinge. Wat baanbrekers gewerk het, ontdoen het onder Indiërs. En jy sal dink, dis nou 'n groot man wat kan vasvat. En wat sien ek hier? Ek sien die vrug van 'n gees en 'n geestelike lewe. En hierdie dinge wat hier sit, dan sien jy dit in hom uitspeel. En dan begeer ek, Here, ek wil dit meer in my lewe hê. Ag, hoe begeer ek dit. As elkeen van ons daai pad stap, dat ander mense dit vir jou kan sê. Het jy al die toonbeeld van liefde gesien? Gaan kuier 'n bietjie by daai persoon. Van vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Ek kan nie vanaand by hierdie teks stilstaan nie, alhoewel dit so 'n belangrike deel van heiligmaking is, maar dan gaan ons glad nie klaarkom nie. Hoe lyk 'n heilige lewe? 'N heilige lewe is 'n lewe wat 'n pad van selfverloning stap. Ons het gisteraan die deel in Galasiërs 5 gelees, wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die gees wil, wat die gees wil in stryd met wat die sondige natuur begeer. Hier twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil doen nie. Daar is 'n selfdissipline, 'n selfbeheer en 'n selfverloning binne die kind van die Here. Daar is die wete van wie en wat ek is. 'N duidelike wete van waar af ek kom, waarvan ek gered is, waaroor ons altyd dankbaar sal wees en hoe langer ek 'n pad saam met die Here wees, hoe groter hy wys hy vir my die gemors waaruit ek kom en dankbaarder is ek. Maar ek weet dat hierdie gemors is nog steeds by my. En ek kan nie doen wat ek graag wil doen nie. Ek kan nie my vlees laat gaan soos ek wil nie. En elkeen van ons het 'n deel in ons vlees waarmee ons sukkel. Wat dit vir my moeilik is. En daarom waak ek dat ek nie sal uiting gee daarin as ek in 'n konfliksituasie is, dat ek iets slegs sal sê nie, dat ek jaloers sal word nie, dat ek negatief sal word nie, dat ek vreesagtig sal wees nie, bekommerd sal wees nie, al hierdie dinge. Dis die natuurlike uitvloeisel van die vlees. Maar kind van die Here wat gegroei het en die vrug van die Here het, begin hierdie dinge in sy lewe afsterf. Daar was 'n ou verhaal, ek dink julle ken die ou verhaal van die swart hond en die wit hond, nê? Ek die ouer mense ken almal die ou storie, is 'n ou kerkstorie. Nou vir die jonger mense sal ek dit nou maar weer herhaal. Elke Saterdag het die ou man gekom na die ou dorpie toe en die twee honde het geveg. En dan sit hulle geld neer en elke Saterdag het die ou man gewen. Dan wen die swart hond, dan wen die wit hond, dan wen die swart hond, dan wen die wit hond. En by 'n stadium met iemand by die ou baas gaan sit en vra, maar hoe weet jy watter een van die honde wen? Ja, dit is baie maklik. Die hond wat ek die week voer, is die hond wat Saterdag wen. Hoop om hom te voer. Is dood eenvoudig. Hoop om my vlees te voer, dan sal hy nie oor my regeer nie. Ek gaan nou weer by daai punt kom, en dis 'n belangrike een. Heilige pad, 'n praktiese heilige pad, is 'n pad van liefde en welwillendheid teenoor ander. Dit is deel om te lyk soos ons Here Jesus Christus, Romeine 13. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie behalwe mekaar lief te hê. Wie sy mede mens lief het, voer die hele wet van God uit. Mekaar nommer 1. Tussen kinders van die Here en kinders van die Here wat hier by mekaar sit, moet daar 'n besondere liefde en 'n passie wees. Daarna deel die wêreld van die krummels van ons liefde. Ons is mekaar niks verskuldig nie behalwe ek moet vir jou lief wees. En ek moet dit vir jou gee. Saam met dit ook 'n pad wat ons stap is, 'n pad vol genade en vol goedheid. Efesiërs 2 sê, God het ons gemaak wat ons nou is, en Christus het ons geskep om ons lewe te wy in die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dit is vir my in my lewe, in my geloofslewe belangrik, om goed te doen sover ek kan, as ek iets kan goed doen, om genadig te wees sover ek kan, want dis wat die Here aan my gedoen het. Hoe leef ek nie in sy goedheid nie? Hoe geniet ek nie al sy seëninge en sy genade nie? Here, ek wil die clown wees. En as ek die clown is, dan gee ek dit aan ander ook. Dat hulle my goedheid en die genade van my ook geniet. Nou wil ek weer terugkom na 'n ander punt toe. 'n Heilige mens streef daarna om sy lewe rein te hou. 2 Korintiërs sê, ons vermy die praktyke wat nie lig kan verdra nie, waaroor ons sou moes skaam. My lewe in die Here Jesus Christus en my verhouding met die Here Jesus Christus, kan ek die woorde gebruik as ek erg jaloers op. Dis vir my kosbaar. Ek laat nie iemand dan raak nie. Jy weet, as mense wat sê, jy kan my kar, jy kan nie my kar en my vrou my visstok leen nie. Nou, hulle is jaloers op daai goed. Dis vir hulle kosbare besittings. Vir ons as kinders van die Here, hierdie intieme verhouding wat hy vir my oopgemaak het na die Vader toe. Hierdie voorhangsel wat geskeur het, dat ek die teenwoordigheid van sy gees in my kan ervaar, is vir my kosbaar, en ek weet dat sonde kom, en sonde kom bring 'n skeuring. Jesaja praat, dit bring 'n muur tussen my en God. En ek wil nie meer 'n muur tussen my en God hê nie. Ek het my hele lewe lank voor ek hom leer ken, dit 'n muur tussen my en hom gehad. Ek weet dit hoe is, as daar sonde in my lewe is, voor ek het bely, dat het 'n muur maak tussen my en God. En dan voel dit ek bid in die plafon vas, en ek voel God is afwesig in my lewe. En dit is vir my kosbaar om te lewe so saam met hom, te kan ervaar dat hy hier is, dat hy naby is, dat hy toeganklik is. En daarom het ek 'n baie heilige religieuse waak, dat daar nie 'n persoon sal kom, nie 'n program op die TV sal kom, en nie 'n gesprek sal kom wat skade aanbring nie. Jy maak dit toe. Jy vermy dat jy vlug daarvan af weg. Elke keer as ek hier aan dink en hier oor praat, dan dink ek maar aan die verhaal van Josef. Toe hy vis vlug vir Potifar se vrou. Nou ja, as hy enigste as 'n lelike vrou was en hy glad nie aangetrokke tot haar was, het hy nie gevlug nie, nie waar nie. Ek vermoed hy sou maar net met groot liefde gesmaal het agter nie. En aangegaan het met sy werk. Maar toe sy tree gee na hom toe, Engelse praat ons van advances maak. En omdat hy Potifar is en hy hoog geleerde is, kon hy vir hom enige vrou uitkies. Het hy geweet, hier is gevaarlik. Ran. Maak dat jy wegkom, dat jy kan val. Sy liefde vir sy Here en sy reinheid is vir ons belangriker as 'n kortstondige verhouding. Al vind Potifar niemand ooit daarvan uit nie. Dis nie wat saak maak nie. My verhouding met my koning is wat saak maak. En ek gaan nie toelaat dat hierdie vrou hier inkom nie. En hy het gehardloop. Natuurlik het dit hom sleg afgegaan in die kort termyn, maar het vir hom goed uitgewerk in die lang termyn. Eer God, soek hom eerste. Baie jare terug het ek die boek van John Bunyan gelees. Julle ken almal die pelgrimsreis van John Bunyan. Een baie oulike boek, maar die boek wat vir my geestelik die meeste beteken het van hom is The Holy War. So as jy dit ooit kan in die hande kry of net gaan digitaal download, gebruik dit. Want dit praat oor 'n pad van heiligmaking. Die sinnebeeld wat hy gebruik hier in die metafoor is dat Shaddai gekom het en uit Mansoul, die city Mansoul, het hy kom verlos. Dit is natuurlik sy spreking op die bekering wat hy in die mense siel gebring het. En deel van die opdrag aan Mansoul was dat hy moet die jakkalse uit die strate en uit die stad uitjaag. Die sondes en al die dinge moet uit die stad uit. Dit moet buite die mure uit, dit mag nie hier binne wees nie. Hierdie gebou en hierdie stad behoort aan Shaddai. Elke stukkie, elke greintjie daarvan. 'N kind van die Here kan nie klein stukkie sondes in hulle lewens hê wat hulle vertroetel en wegsteek nie. Daai jakkeltjies, hulle soek net vir 'n geleentheid. 'N klein skreefie, 'n halwe oop deur. Dan is hulle in daai strate in van daai stad en dan is die hele stad weer in 'n chaos. 'N kind van die Here is religieus wakend oor sy reinheid. Al faal ek, dat ek onmiddellik sal opstaan en ek vat daai jakkals aan sy keel en ek gooi hom by die stadsmuur uit. Hier hoort jy nie. Hier sal ek jou nie toelaat nie. Hier sal jy nooit bly nie. En as ek jou 1000 maal by daai deur moet uitgooi, sal ek jou 1000 maal by daai deur uitgooi. Maar hier sal jy nie bly nie. Hierdie stad, hierdie siel behoort aan Christus. En hy het met sy bloed betaal om hierdie siel en hierdie mens skoon te kry. Waak oor jou siel. Bewaak jou siel. Ons leef in 'n tyd wat dit nog die moeilikste ooit was vir 'n kind van God om rein en heilig te lewe. Nog nooit in die geskiedenis is ons so gebombardeer van alle oorde en van alle kante af met sonde nie. Jy kan onskuldig net 'n TV aansit en die program kyk wat jy weet is skoon. Dan kom die duivel met sy advertensie. Elkeen van julle weet wat julle swakpunte is. Die duivel weet dit ook. En hy weet om hierdie dinge in te smokkel. En jy moet waak. Hoe baie het ek en my vrou in die begin om 'n program te kyk en as die oomblik as hy begin hierdie program is besig om sy te draai. Ek is vry, ek hoef dit nie te kyk nie. Ek is nie kwaad vir my bed nie, ek is nie kwaad vir slaap nie. Dit is 'n bietjie vroeër, as my kinders is nou weg, so ek hoef nie langer wakker te bly net so, hulle moet wakker bly nie. Ek kan gaan slaap. Kan tyd saam met die Here spandeer, kan tyd saam met my vrou spandeer, kan baie ander dinge doen. Alles wat waar is, alles wat rein is, alles wat edelbouwend is, daarmee moet jy jouself vul. Ek vlug nie weg nie, ek vul ook saam met dit. Heilige mens het 'n vrees vir God. En as ons praat van 'n vrees van God, dan praat ons nie wat die vrees wat 'n slaaf van sy eienaar het nie. Dis die vrees wat 'n kind vir sy vader het, om my vader oneer aan te doen, skade aan te doen, ongelukkig te maak, teleur te stel. Om sy koninkryk skade aan te doen. Sy werk, sy getuienis. In die geskiedenis het daar baie manne van God al die deure oopgelaak, jakkels is ingekom en van die groot predikers het geval daardeur. Manne wat regtig vir die Here lief is. En elkeen sonder uitsondering se grootste hartseer wat sy hart breek is as hy sy vader en sy Christus se koninkryk skade aangedoen. Bo die sonde en al die dinge uit. Teen u, sê Dawid, en u alleen het ek gesondig. Dawid se hart was die seerste, nie oor die moord wat hy gepleeg het nie, die ander die egbreek wat hy gepleeg het, sy hart is die seerste daaroor, dat hy dit gedoen het, teenoor hom. Ek het hier saam met ons Nehemia as 'n pragtige voorbeeld, man wat 'n vrees vir God gehad het, 'n agting vir God, 'n eerbied vir hom. Toe hulle die stad moet bou, dis al goewerneurs aangestel en dan skryf die vroeë goewerneurs almal voor my, het sware eise aan die volk gestel, hulle het behalwe brood en wyn, elke dag ook nog 460 gram silwer geëis, ambtenaar het baas gespeel oor die volk. Ons ken die baie goed, ne? Dis so mens soos kan kom. My neem jou. Ek het nie so gemaak nie. Uit eerbied vir my God. Ah, kan ons nie sulke leiers vandag weer sien nie. Sulke politikuste. Wat uit eerbied vir God beweeg. Kan ons nie sulke werknemers, sulke werkgewers kry, wat met mense werk, nie soos die wêreld en mense rondom nie, maar het hulle eerbied vir God. Heilige mens word gekenmerk, nommer 1 deur sy nederigheid. Dis een van die hoogste en die mooiste eienskappe wat daar is in die koninkryk van God. Een van die mees gesogtes is nederigheid. Neem my juk op julle en leer vir my, want is ek sagmoedig en nederig van hart. Dis iets wat die koning van die konings vir ons sê. Nou as die koning van die konings, die almagtige God, die een wat die Logos is, weer die hele kosmos ontstaan het, sê, leer vir my, ek is sagmoedig en nederig van hart. Hoeveel meer is dit nie vir my belangrik, dat daar niks vir my en my eie aansien sal wees nie. Dat ek leeg sal wees aan myself. My Heer, ek is niks. Ek kan niks. Nie soos party maak 'n verskoning om niks te doen nie, maar die wete daarvan dat ek totaal afhanklik is van u, dat die enigste rede hoekom ek iets kan doen en kan beweeg en sukses het in my lewe is u, en alle glorie en alle eer aan u. Bybel sê ook, God weerstaan die hoogmoedige, letterlik staan het, God staan teenoor die hoogmoedige. Met ander woorde, as jy vol is van jouself, is God jou direkte oppositie. Hy haat het. Dis een van die grootste, duidelikste kenmerke van die vlees. Nou ja, die wêreld om ons leer ons vir ons, jy moet trots wees op jouself en jy moet vol wees van jouself, jy moet vasberade en selfversekerd wees. En dan moet ek kom op 'n uur op 'n Sondag en moet ek probeer om al die mure af te breek, want die Bybel sê presies die teenoorgestelde. Jy moet sterwe. Jy moet minder word. Hy moet meer word. Daar is geen ander manier om 'n heilige lewe te lei as dit. Die basis is dat ek moet minder word in my lewe en hy moet meer word in my lewe nie. en begin klaarmaak tyd haal ons ook weer in. Een heilige mens is getrou in sy diensplig, in sy diens. Een van die vrugte van die gees het ons gelees het, is nie tyd om ons by allemaal van hulle stil te staan nie, is getrouheid en betroubaarheid. Op sy pos, besig. Dan kyk na al die manne van God wat die Here die geskiedenis gebruik het, betroubaar. In hulle diens besig met die dinge wat die Here vir gesê het. En dan praat ons nie net van kerklike dinge, ons praat dit van elke deel van sy werk. By sy werk, maak die saak waar hy is nie, besig daarmee. Lukas 16 sê, wie in die kleinste dinge betroubaar is, ook nog groot dinge betroubaar. Wie in die kleinste dinge oneerlik is, ook nog groot dinge oneerlik. Here, maak my betroubaar in die kleinste van klein dinge. Met ander woorde, as ek vir iemand sê, ek gaan jou terugbel, dan sit my trots en my eer, ek gaan jou terugbel, ne? Want niemand doen dit nie. Kleinste goedjies. Ek stel my eer en my reputatie daar in my Here te verheerlik, en die ou klein goedjies, niemand leer dit eers op nie, maar as daar is, op sy plek is, en is altyd gereed. Wat van heilig maak. En die laaste eniekie wat ek mee wil afsluit, een heilige mens, en een mens wat geheilig is, is geheilig in sy denke. Met ander woorde, sy denke is geestelike denke, nie meer vleeslike denke nie. Met ander woorde, die dinge wat hy bedink, en hoe hy die wereld rondom hom sien, hoe hy sy werk sien, en hoe hy die dinge sien waarmee hy besig is, selfs die manier hoe hy besig is om op die pad te bestuur, begin hy geestelik sien. En al die dinge wil ek my koning eer, my vader eer. Ek het 'n swaar voet gehad toe ek jong was. Party mense het ook al so gesê. Blykbaar was daar 'n gesegde gewees, dat pas op, dis Betsen en dis Dominee Eddie, dis vannacht as die afkom. En dis 'n belydenis. Nooit weer nie. Want as ek nie in die klein dingetjies kan betroubaar wees, en anders kan dink nie, geen om of ek saam met die spoedgrens stem of nie, dis irrelevant. Ek onderwerp my in die regering, want die woord sê so. Kan jy sien hoe mens begin geestelik dink oor dinge? Daarom sê die woord vir ons, wat jy ook al sê en wat jy ook al doen, alles in die naam van die Here. Maak jy saak waarmee ons besig is nie? Maak jy saak waarmee ons besig is te praat nie? Ons kan praat oor die saterdagse sport, en ek kan dit nog steeds geestelik doen tot eer vir my vader, tot verheerliking. En ek gaan dit anders te doen as die ander mense. En ek kan dit net so geniet. Korintiërs, of julle eet of drink of wat julle al doen, doen alles tot eer van God. Ek kan nie Christus uit 'n deeltjie van my lewe uithaal nie. Hoe nader ek in hom groei, hoe meer omvat sy persoon elke stikkie, elke greintjie van my hele lewe. Hoe meer betrek ek om met die kleinste dingetjies in my lewe. Dis om geestelik daaroor te begin dink, nie te begin dink. Om 'n pad saam met hom te stap, Here, hierdie liggaam, hierdie denke behoort nie aan u nie. Jy mag nie eens met geestelike dinge besig, jy met gewone wereldse dinge besig wees, maar nog steeds as ek besig is my werk, besig wees om die dinge vir my baas te doen wat hy gevra het, dan kan ek my God en my Christus nog daarin verheerlik. En ek doen dit so nie vir my baas om glorie en lof uit sy lippe uit te kry nie. Hierdie dinge doen ek vir my koning. U het my geroep om hier in lig te wees, en hierdie ou werkie so boring en so simpel soos het mag wees, en vir ander mense mag lyk, ek sal het na die beste van my vermoë doen, vir u. Kan julle sien dat heiligheid my hele lewe beslaan, elke deeltjie, elke stukkie, elke greintjie daarvan. Is nie een stukkie kerk toe kom, nie is een stukkie Bybel lees nie. Dis nie om net uit te gaan om mense te praat nie, morele waardes te hê nie. Maar die essensie van 'n praktiese heilige lewe is 'n lewe gewy aan my Here Jesus Christus. met die begeerte om in hierdie lewe gevorm te word, dat ek 'n kloon van my oudste broer kan word, my Here, my Jesus. En mag die Here ook gee dat soos die jare verbygaan, dat die ou beeld van jou ou gesig, weet as ek nou in die spieel kyk, is 'n ander man wat vir my terugkyk. My vrou het net om my hare gesny, toe val hier grys hare op die vloer, vra ek, wie se ou man se hare is die? Mag jy so in die spieel kyk, dat jy nie met die ou Eddie Botha sing nie, met al sy foute en al sy probleme. Want as jy kyk na jou lewe en dit wat beweer, sien ek die hand van my Here, die hand van die Gees. Ek wil 'n refleksie van my koning sien as ek in die spieël kyk. En nog meer as ander na my kyk. Mag die Here dit vir ons elkeen doen. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Hierdie oproep tot heiligheid en heilige lewe is nie 'n teoretiese oproep nie. Is nie 'n dogmatiese oproep nie, is baie prakties. Dis 'n lewe gewy aan U. En 'n noue verhouding met U. U Gees wat in ons woon en die Gees wat in die diepste vlak met ons gees werk en ons verstand werk en ons begrip werk. Here, waar ons moet toelaat om te verander en te vernuwe, dit in te dring. Ag en Here, dat ons ook die ou dinge sal laat gaan. Die ou dinge waar ons so vasklou. Die vlees wat ons so aan vasklou. Vergewe ons dit ook. Ek bid dat U vir ons oop oë sal gee, dat ons kan sien die dinge wat ons moet los, en dat ons ook kan raak sien die dinge wat ons moet vasklem, wat ons moet luister, wat ons moet hoor, wat ons moet verander. Dankie dat ons weet, Here, dat hierdie dinge gebeur nie op een slag nie. Dis 'n pad wat U saam met ons stap, in U groot liefde, in U groot geduld, in U groot lankmoedigheid. Ek kom vra, Here Jesus, vanaand, en ek glo my broers en susters saam met my dieselfde gebed. Maak my 'n kloon van Jesus. Vra hierdie dinge, Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.